Ny vaovao atoandro tarevana no arahany eo tamin'ny radio Tobosko amin'ny izao talata 13 septambra 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Itoy amin'ny volana oktobra ho avy izao indray any Frantsa ny dinika momba ny fitakiana ireo ilo izay parsa ny fitadiavana maromaritra iraisana amin'ny frantsay ny tanjona ho ny ministry ny raharaham-bahiny omaly. Kasaina karina ho 50 taona ny fandehanan'ny mpiasam-panjakana amin'ny sotro ronono mety atolotra hodinihan'ireo parlementa amin'ny fivoriana faharoa amin'ny fotoana ity ilay volavolan-dalàna mifehy izany. Ankizy sy olon-dehibe maherin'ny 700 sy 700 no nahazo kopia mpahaterahana maimaim-poana teto amin'ny faritra Analamanga tanatin'ny tetika seta sivil nanampy tamin'ny fanatontosana izany ny OIF. Anvelany namoizana in'olona indray ny filakanana ny sokosoko tany amin'ny faritra ny masy ny mediterane azo any Italia mpanderombe folo namony ainy vokatry ny farendrehan'ny sambokely nitondra olona 70. Ary livandrany avy malalatrany no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangitra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any velany itoy amin'ny volana oktobra ho avy io ny dinika amin'ny fitondrana frantsay momba ny fitakiana ireo nosy malagasy manodidina antsika na ireo ilo izay parsa. Nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny fa andehoa ny Frantsa amin'ny volana ambony io ny delegasion'ny fanjakana malagasy anoho ny fifampitoniana eo amin'ny vomera iombona ny firenena rotonta. No azavainy ihany fa ny fitadiavana maromaritra iraisana amin'ny Frantsa no tanjona amin'izany. Hitarika ny delegasiona moa ny prime ministra Antsay Christian saingy tsy mbola fantatra ireo hiaraka aminy hiatrika izao so fampitoniana amin'ny fanjakana frantsay andehany faharoa izao nefa mety ho fantatra amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony io. Nambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny Richard Randrimandranto ihany omaly fa anatin'ny fiandrehana pirenena malagasy ireo nosy ireo ka horesahana mandritra ny dinika ny momba izany. Mety anisan'ny voaresaky ny filoha frantsay sy malagasy nandritra ny fionan'ny rotonta tany parienko ny farany volana aogositra teo ny raharaha ilo izay parsa. Tombanana iova moa ireo mpandray anjara amin'ny fifampitoniana fa tsy hitovy tamin'ilay natao tamin'ny andehany voalohany ny 500 ny volana novambra 500 sy 2000 fa tsisy fiatraikany amin'ny fanampiana omeny ny fanjakana amerikana ho antsika. Ny fanapa-kevitra raisin'ny Madagasikara tsy andany manoloana ny ady misy amin'ny Rosia sy Ukraina ho kosa ny masovoa amerikana omaly. Ireo fanampiana omeny amerikana rahateo dia natao anamaivanana ny fiatraikan'ny ady misy amin'ny firenena rotonta indrindraindrindra ho an'ny lafiny tsy fanjarin-tsakafo. Momba ny fiaramiasantsika amin'ny amerikana amin'ny resaka fandriam-pahalemana indray dia amafisiny izany ho an'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fiarovana tsy paritahany zava-mahadimely eto Madagasikara. Nivoatra moa ireo nandritra ny fisidihana tamin'ny fomba fanajana nataon'ny masovoa vaovaon'ny fanjakana amerikanina eto amintsika ramatoa Perangelo ny ministry ny fiarovam-pirenena omaly ny jeneraly Richard Rakotonirina. Raha ntsika ny fanazavany
zavatsara fa Madagasikara dia manana ny fiandrianam-pirenena ary ny firenena amerikana dia manaja ny fiandrianam-pirenena malagasy ary famitohana ny fitondrantsika ny lalakizorantsika eo amin'ny fomba fijerintsika ny fiainana iraisam-pirenena zany. Ary zany dia sorana tokoa ny masobe amerikana zay manambara fa sisy tseritery tsy misy tsindrisindry avy eo amin'ny firenena amerikana mikasika ny lalakizoran'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fivoaran'ny raharaham-pirenena fa manana ny fahalalana tanteraka malagasy Madagasikara eo amin'izay fandraisan'ny mety hevitra mikasika ny fahitany ihany koa ny fivoaran'ny raharaham-pirenena zany.
Fiaramiasantsika amin'izareo vahiny any ny eona tamin'ny sekretera jeneraly ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie ramatoa Louise Mushikiwabo teny amin'ny lapampanjakana iavoloha omaly ny filoham-pirenena Andra Joelina. Fionana izay tafiditra anatin'ny fisidiaparitra tanterahany sekretera jeneraly ny OIF io aty amin'ireo tany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay amin'ny faritra ny masimbe indianina. ny fantohan'ny dinitry ny rotonta ny fanamafisana ny seampiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny aitao arakajy ny ady amin'ny fiovavany ny toetrandro ny fanabeazana ny fanoanana ny vehivavy amin'ny tontolo ambanivohitra mba aleo tena amin'ny fandrarana voaresaka ihany koa ny momba ny tontolo politika maneratany sy ny diplomasia teo ampamaranana no nanasandra mato Mishikawabo Anandrimato Andrajoelina anatrika ny fionana tampon'ireo firenena mampiasa ampanina manontolo ny teny frantsay izay ho tanterahana any Tunisie ny 20 sy 20 novambra amin'ity taona ity. Fa kasaina akarina ho 50 taona ny fandehanany mpiasa-panjakana amin'ny sotro-ronono araka ny voalazan'ny volavolan-dalàna vaovao manova ny satakapobeny mpiasa-panjakana atolotra hodiniana eny anivon'ireo antenimiera mpanao lalàna izany fanovana izany mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny volana oktobra ho avy io raha tsy misy ny fiovana. Anisan'ireo miandrandra fatratra io fanitarana ho 50 taona ny mpiasa-panjakana andeha hisotro ronono io ireo syndikan'ny mpampianatra satria amaha-olana maro amin'ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana. Mpampianatra maro eny anivon'ny CEG sy ny lise manko amin'izao no efa madiva hisotro ronono nefa vitsy ireo manana fahaiza-manao afaka andimby azy ireo. Manazava Andriamato Rajoariery William Victor filohan'ny federasion'ny mpampianatra eo anivon'ny sindika fisemare sady anatin'ny mpikambany filakevitra ambonin'ny mpiasa-panjakana.
Ny atao izay izany dia mba fietrehana ny sy famahana olana ny zava-misy. Zava-misy tiana tenena amin'izay zany dia olana. Ny olana amin'izay zany a raha toa ireo mpampianatra izay amin'izao fotoana izao andeha hijanona amin'ny 50 taona nefa izy ireny mbola lain'ny sekoly ohatra professeur any amin'ny CEG na ny lycée dia voatery indray zany ny sekoly avy eo a miantso an'izy ireny a anakarama indray dia lasa miverina vesatra izay. Zay zany indray tsy maharaka koa zany ny ireo isan'ireo raisin'ny fanjakana iofany any amin'ny sekoly mpampiofana ho mpampianatra. Tsy tia fanabeazana ihany moa zany nangataka an'izay fa ministera rehetrarehetra mihitsy amin'ny akapobeny dia mila an'izay hoe 50 taona vao tokony dia hisotro ronono. Izy io nefa tsy terena fa raha misy mpampianatra zany na mpiasam-panjakana hoe fa mahafeny taona dia afaka mijanona izy zany fa fanaovana fanentana ihany efa izy fa atao hoe endriky ny fitiavatanindrazana zany izy manoloana ny olana zay mitotongana ny fanabeazana mitotongana ny mialatsiana fa mbaiko hoe etikan'ny mpiasam-panjakana mihitsy amin'izao fotoana ary eo anatiny izy zany ny fanovana kely dia hoe ny zana mba tsy hisy tsony le hoe contractuel fa tonga dia ao anatiny eo daholo zany akoatran'ireo zay hoe ilaina ao anatin'ny fotoana fo ihany angamba ny sisa fa tsy hisy tsony zany zay a mba hisoroana an'la olona sy fanararota-pahefana zany a atao amin'ny tompona andraikitry mistera zay miseho lanombenombeny zany tato ato.
Efa ny taona 20 moa no nodinihan'ireo sindikan'ny mpampianatra ity fanovana ity iantsona izy ireo ny governemanta ny anolorana izany aingana eo anivon'ny parlementa mpanao lalàna.
Tendrena mihitsy zany zay a isy fampitona tetezana mihitsy ao anelanelana mba hahafahana miomana zany satria tena be dia be koa no miala BDP no lasa mivadika ny amin'ilay atao hoe lasa mpandrarana mpampianatra eny amin'ireny sainam-paratongany eny. Izay zany tena hoe vahaolana tena atao hoe terratera hita fa hoe mahomby zany amin'izay fotoana izao anaovana iantsoavo amin'izay ny ministera rehetrarehetra ny governemanta mihitsy ary indrindra ny any amin'ny atenimiera-pirenena rotota ny angavy commission education sociale any zany a mba hijery akaiky an'io lafinjavatra hiko satria efa ela ihany zany a no nanomanina an'izy io ka ifarina zao ny fempotoana iasana filoham-pirenena everina fa hoe mety anahirana ihany raha ohatra tsisy zavatra hoe mba hisongadina ao anatin'izay.
Amin'izay resaka fitakiana izay ihany tsy mbola misy valiny ihany herinandro aty aoriany ny nanomboan'izy ireo ny tokona ny fitakian'ireo mpiasa eo anivon'ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisana ny instat. Miseho lahy ny etsiankilan'izay ny Ramatahora voalaza fataon'ireo tomponandraikitra amin'ireo mpiasa manao ny fitokonana ary tonga hatrany amin'ny fandrahonana anapaka karama mihitsy. Na io azy zany dia milaza ny tsy emotra ary anohy hatrany ny fitokonana ireo mpiasa rehefa mbola tsy miaino ny fitakian'izy ireo ny tomponandraikitra. Tsy aivona fa anisan'ny fitakian'ireo reto mpiasa amin'ny tokony reto zany ny fampitoviana ny karama eo amin'ny samy mpiasa, ny fandoavana ireo tambo-karama ary ny famerenana ny fiahiana ara-tsosialy izay nisorona tamin'ny vata-karaman'izy ireo nefa tsy mirotsaka any amin'ny knap sakory. Manazava ny matu edi andrianirina filohan'ny syndicat ny mpiasa contractuel eo anivon'ny instat.
Atsety mbola sy sina mpiasa ny moa zareo fa ny ataon'ny zareo ary sur les banderoles kanefa izy sy manome solution amin'ny problème. Ary minimum keep misy mandritra non le fichier le problème ary sy miaina ny eta etanay sy le zavatra misy ato amin'ny instat. Misy ny sasany efa mandeha ny vava mandeha any fanapahana karama kanefa zay sy miemitra an'izany satria zo araky nylazainy lalampanorenana sy ny code de travail fa mahafaka migrevy mipiasa raha misy zavatra sy normaly iainany ary izy io efa niainany efa lava be efa taona maro kanefa tsisy mandeha fanapa-kevitry na ny mpitondra fanjakana na ny fanidimby zany de zay zany mba mangataka etaeta mba zereo re zareo fa tena rarina ngeny zavatra takinay fa tsy hoe adala akory zay sa zavatra takinay mba enoy aloha zay zavatra tenenay.
Eo amin'ny lafiny sosialy any mbola tsy manana taratasy maizy azy amin'izao ny ampahefatry ny vahoaka malagasy ka anisan'izany ny tsy fananana kopi-pahaterahana. Ankizy sy olondehibe mahery ny 700 sy 700 sy iray alina ary no nahazo kopi teto amin'ny faritra Analamanga vokatry ny fisin'ny projet etat civil. Tetika aza notoana ny vondrotany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay na ny OIF izy io niarahana natotosa tamin'ireo kômina 70 eto Analamanga sy ny fitsarana. Naharitra enim-bolana no nikarakarana ny pitsopitsony nazahoan'ireo mpahazo tombontsoa izany kopi-pahaterahana izany. Omaly moa no nozaraina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ireo kopi ireo. Manazava ny governora ny faritra Analamanga Ery Rasoa Marimaka.
Rehefa nataony isan'ny olona tsy manana kopia irana Analamanga fotsiny de tena afolo eny amin'le mbola 16,000 vita zany hoe misy ezaka zay le olona koa n'le fatahorana n'le birao teraka le zaza fa nitanjana aloha zao de zao koa misy a firasahana amin'le olona hoe voateraka re le zanakareo a de ataovy nyfanoratana azy de matsy olana fa nandray le izy hoe taraikiray volany mbola tsy vita de eo tsy vita ntsony satria zava-dehibe hoan'ny ankizy satria miaraka tena ka misy ramatoa 50 taona tsy manana kopi tsy manana kopi ny zanany tsy manana kopi ny zafikely tsy manana kopi ny zafiafina fa nahazo kopi ny fitenana andia fa misy koa zany ny fanentanana zay ao anatin'le ataoko hoe ny fanarahana tamin'ny OIF ary tena zava-dehibe isaorana koa ny fanjakana fa anao aniny manerana Madagasikara satria tsy ho vita ny OIF rehetra izy fa tena mandray ndraikitra be ny OIF tena io projet io zany tena narahana akaiky ary nisotra tsaka sandavany a ny zany projet niarahana taminy isaorana koa izy fa efa miteny zareo hoe misy ny fase 2 zany a fanampiana bebe kokoa nole teo a ho atao ny fase 2 de mivelatra kokoa.
Nanatrika izao lanonana fizarana kopi fobe teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely Omaly izao moa ny sekretera jeneraly ny OIF izay tsy aivina ihany fa mitsidika eto amintsika kehitriny. Nambarana matoa Louise Misikiwabo fa fanampiana ara teknika no tena nataon'ny OIF tamin'ny tetikasa indrindra ny fandraketana ireo kopi tamin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao.
Ce projet d'état civil, tout d'abord, est un projet de grande importance pour l'organisation. Nous l'avons déployé en phase pilote dans quelques pays de l'espace francophone, dont Madagascar. Notre appui consiste à travailler sur la conception de la méthode avec le pays, avec les autorités locales. Notre appui consiste aussi à informer, à partager l'information avec tous les acteurs concernés. Notre appui consiste également à mobiliser les autres acteurs qui travaillent sur ce projet et enfin les connaissances techniques d'enregistrement et la digitalisation des actes d'état civil.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy isika ny voro teny ampandrinomby no ireo trangana fahafatesana zanatrozona ny fanese sy tatoato any amin'ny morotsiraka Omaly ny ministry ny jono sy ny toekarena Manga Matante Pobera tsy manao raty sy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Vina Marie Orlea niaraka tany avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa ary ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Fivoriana ny fanakalozakevitra sy ny tadiavana vaaolana afantarana ny zavanisy na tonga na fatesan'ireo zanatrozona ireo. Nivoatra tamin'izany ny ananganana tambazotra iraisan'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny arenan-dranomasina mba hahafahana manangana rafitra iray hivondronan'ireo mpanao asa fikaroana sy ny mpiaramiombonantoka ary ny vahoaka eny fotiny. Marina vanisan'ny biby arovana eto Madagasikara ny trozona. Misa dimerivo Israela anoany izy ireo no mandalo eto amintsika ka zanatrozona 20 izao no efa hitafaty tato ato. Fa nihoatra tamin'ny vinan'ny faritana tany am-pendoana amin'ny kapobeny ny zavabita nandritra ny PLAE andehan'ny faefatra nanomboka tamin'ny oktobra 7/2 hatramin'ny volana aogositra lasa teo ho ny mpandrindra ara-teknika nasional nyizany tetika azy izany. Efajato sy 7 hektara ny velaratany voavoly azo raha 5 hektara ny tanjona. Misy 8 ny karazakazo nampiasaina tamin'ny faritra 4 nisan'ny tetikasa tamin'ny fokotany 5/100 tamin'ireo komina 5/30. Fianakaviana 4 eo eo moa no sitraka izany. 30.7 hektara kosa ny tanimbary voaaro amin'ny fikaonrikan'ny nofotany raha toka 100.5 hektara no tokony mitratrarina. 8.100 amin'ireo tany ireo no efa nahazo karatany. Misy 7.0 ny fikambanana voorina raha toka 50 no novinavinaina tany ampendoana. Na dia ny farana aza moa ny tetikasa PLAE andehan'ny faefatra misy ny fanampiana mipetraka hoy ny mpandrindra teknika Andry Mandimby Rasolonjanahary.
Ny fanamby mipetraka zany dia misy anakitelo. Ny voalohany dia hoe ahoana no aparitra an'ireo zavabita ireo indrindraindrindra ny fambolekazo mba aniry ary indrindraindrindra ihany koa hitombo, satria misy efa fahaiza-manao netina namena an'ireo olonareo amin'ny famokarana zanakazo ary amin'ny fambolena azo. Zay zany no voalohany. Ny faharoa, nisy fahaiza-manao maro izay nampitaina tamin'ireo mpisitraka nerahana tamin'ireo servisy teknika mpanjakana tany an-toerana dia ny fanirina de hoe ireo fahaizana zay azon'ireo olona ireo dia ambasady ampiasaina eo an-toerana no ampiasaina hoany koa any amin'ny faritra hafa mba hahafahany faritra hafa misitraka nyity tetikasy ity na de tsy tany ary ny PLAE. Ny fahatelo de hoe ny fandarana asa toy izao araka ny teny teo dia natao ho tapitra ka ny fanirina dia ireo servisy mpanjakana izay efa niara-niasa tamin'ireo tatsatany ambanivohitra dia irina ny mbola hitoizan'ny fiaramiasan'izy ireo tsara ary aomby hatrany ao anatin'ilay fiaramiasa.
Ho any amin'ny faritra indray sika ry havana, manjaka indray ny fanapara-pahefana ataon'ireo mpitandro ny filaminana sasany any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry Bongolava tato ato raha nitatitry ny fivato. Tranga anankiroa no nambaran'ity fikambanana ity fa vonseho indray tato ato izay nampita ny vaovao moa iarmeno raha andriamamonjy radio fafy tsirono mandidy.
Mirongatra hatrany ny fanaparapahefana eto amin'ny faritra Bongolava amin'izao izay hita eny anivon'ny tontolo ambanivohitra eny ka manao fitarainana amin'ireo fivato ny mponina manoloana izany. Mitondra fanazavana Andriamatora Andimbelson William filohan'ny fivato eto Madagasikara.
Endrika fanaparapahefana tany an-tanety be karahara zao misy trano vaky satria ny tsy fandriam-pahalemana dia tena manao ny seran'ny ainy misy ireo olon-dratsy misy ny trano vaky tafika indray no manao an'io sy mahazo mivoaka ny tanàna makany an-tsaha ny olona rehetra raha sy hita ilay mpangalatra. Ny sakafo tsy misy nefa tsy afaka manao isan'andro, tsy afaka makany an-tsaha raha sy hita zany namaky trano zany. De maro ny fakana vola moa de efa tsy tenenina intsony any amin'ny tontolo ambany vohitra any. Zavatra ny maro teo zao tany Fenorivobe ny komina Andrepotsiny de misy adin'olona ny fandratra le olona de nalain'ny zandary ny karatra reo olona miady reo. Rehefa ty oriana afaka tapabolina oriana efa nyfandamina le olona nanao raharaham-pihavanana ny tsabo an'le naratra ny anakilany fa ny zandary indray ny sy manaiky Pese manacha nzani zai ya rasmi na zosu zau. Dicha zai karata tazumna zai zavata afaku zai vumvoka ni karata. Kayua manana lulupo. Efa miyoti kiyota ni dawal zani yula. Amnieta unpitaru filamina na sasa nika. De andea mstukunwizi ya itira ratifa de ataura na nzavata itani.
Isainu wazoptena. Arminu renge mamunzi radio faftru mandidu wani RTP.
Takzai zani ni zavamisi ni bungla vanfa na itambuka ni niasa ni polisi pirinena. Ane vangaindrano lavu nizireo ni ziularu volaza fa pamunu sadi pfarchu la ane antirana umali saabu tuktuk nutamni rurasasa ni maraina. Vavokusa nalifa ni Elson Vincent radio rakama vuipenu.
Atelai ni sende tizulai retu kani raya sambelna nrula kusa votifu chaka matista dansa chini na malsa adina piasa basculeta vita gas na nawe setara nufsi na muntu vavrai titu vangai nranu retu nrasi retu uin komsera ni alinla adreka mpilful septembra ka rana inu nitanga ni pitant filamina na dena na unifikaru na zireo mitura fana zavana mumbai zai ni komsera miseri rawili
misula mkunkuna ivarchula awa tamnarena fukutani vangai nranu pe Tunga vile atangu zani lilemana ndiye na muze ntuwe na zivulaza Zavata itatamu zani ya de ramatokelia zi omdime mbrukulto na yunga mbani tona niya Zi vufatu wa ntana ni vufatu kuni omtenda ni Yua natena lila na kitelu Zi ntuna ni zirotom ni utalu fandaluwa na gamba na Patunga vampulistemu zani ya dintadlala na Ipulisa gare ulatila rewa Na dita ni ya kitu famtura na sawaran nandu De nrumu tafapulitaka De nraya tata sambela zani Ya nriya manatena jidi di zosla De ni rovotif tamu zani ya Ani mfukutan ni safir ni spatifino sote ni tunrabazi zani ya Ni anakarai mreo jilareo De voteri na piasa ni fitavu natena yamu zani fitan filamina na Na tunga ni zivolareo lavu De le zala atawe datu Avene farafangani ziwa deniraya rosiela. Tunneto vangaidrani ya mkwizi zanya avene ya manasua.
Elson Vincent Lizakaina wani RDB.
Rebova wani vela ni. Nampafadara na umali ni vutuata ni afatu ni papa mni andru irantanu antanura na nizi msi irantani andia ni fafito mtelpulu ze utantirana ni lisbona mni vulo na gusta telo mropul fruarivu afatwa ze imanetana ni tanura akataka ni masinamari ni tsangana sinandiyanjana yona siya nampia ni Elisabeta katu na nadinu ni tena ni mifututa mni ampa ni vusura ta mni vanzeli ni masindaluk ze inalaina uloaevu ta mni CMC andia ni fa Afitom tilpuli ratanyun manawe Nyangia imari ari nandi anjana yuafatiu Intani Papa François ni tanura naradia ni imari Izai nanaiki nanraisi unena ni jesua Ezi vwaza ni zunulumbela indinda ni zuni vivave ni Afghanistan Miansi ni firini na mchambana mbaitire keksi Andraife Petra Mubzani ni vivavi Afghana Arakin na vuta ndamatu Mahbuba Siraj Pano gazeti sa diptul na wani zunulumbela ni Afghanistan Tam ni fandraisa pitenena ni nandita ni flakif pilamina ni firini na mchambana Atawa ni Geneva nresaka mumzaisun ni vivavi Si yankizi ani Afghanistan zaima Rena fa miatra any amin'ny firenenty hatramin'ny firenan'ny fahefana Taliban tamin'ny 15 Aogostra 2023 ny tsadina sy ny fifehezana ny vehivavy araka ny lalan'ny finoana Silamo. Any Burkina Faso nesoro ny filohan'ny tetezamita Paul Henri Sandaogo Damiba amin'ny toerany omaly ny ministry fiarovana Barthélemy Simpore mandrapiandry izay hosolony dia noraisy ny filoha Damiba alo itoerany ministry ny fiarovanio fanovana voalohany atao anatin'izao governemanta tetezamita najoro tamin'ny volana marso izao io fanesorana ministry io mbola manjaka Ane mni firineni mwa ketini ni ati kia volaza fa tsi uvofe ni fanzakana itsuni ya mzoni fa pulisanzato ni farta Burkina pe mitumbu isa na nguyanchu ni fanafia na tatu watu. Farani na mwiza na ainula indrai ni fandiana na sambukeli ansukusuku tawamni fartan masi na meditera ni yazo ni murtira ka italiana tamti irnandru lasa teuzani. Maty vokatry ny farendrehan'ny sambokely nitondra azy ireo ny mpandeha 20 tamin'ireo 7 nentiny vao hita ny mpiambina ny morotsiraka ao Malmo ny razana miisa 6 amin'ireo. Teratany tonizianina avokoa ireo nentiny ilay sambokely niaran-dozy ireo ny tomboisa moa izay fifondramonina tsokosoko avy any Tunisia hiazo ny morotsiraka italiana izay nanomboka tamin'ny taona 2020 efa mahery ny 500 sy fatraliny izany nandritra ny 6 voalohany tamin'ity taona ity. Farana ny vavoantsika tamin'izao Antoine Roy izao anomezana fotoananao indray amin'ny roa ratolakandro aza miala amin'ny telo amin'ny 64.